Գլուխ 13-րդ. Ամառային պարահանդես. Հուլիսյան ամենաշոգ օրերն էին, երբ ժամանակի սովորական ընթացքի մեջ իր հերթին վրա հասավ և այն շաբաթը, երբ նշանակված էր մորսերի պարահանդեսը։ Երեկոյան ժամը 10-ն էր։ Կոմսի այգու զորեղ ծառերը պարզորոշ ուրվագծվում էին երկնքի ֆոնի վրա, որտեղ լողում էին ամպրոպից հետո մնացած վերջին ամպերը, բացելով աստղազարդ կապույտը։ Ներքևի հարկի սրահներից լսվում էին երաժշտության հնչյուններ և հողմապտույտ վալս պարող զույգերի բացականչությունները։ Իսկ լուսամուտների վանդակավոր փախկոցափեղկերից դուրս էին թափանցում անհամար ճրակների ցերեկվա պես պայծառ լույսը։ Այգում իրար էին անցել մի 10 սպասավոր, որոնց տանտիրուհին հենց նոր կարգադրել էր ընթրիքի սեղանն այգում բացել, խաղաղվելով, որ եղանակը գնալով բացվում է։ Մինչև այդ դեռ վարանում էին ընթրիքը ճաշասենյակում մատուցել, թե մարգագետնի մեծ ծածկի տակ։ Աստղազարդ կապույտ երկինքը հարցը որոշեց հոգուտ մարգագետնի։ Այգու ծառուղիներում իտալական սովորության համաձայն վառվում էին գույնզգույն լապտերներ, իսկ ընթրիքի համար բացած սեղանը զարդարում էին ծաղիկներով ու մոմերով, ինչպես ընդունված է այն երկրներում, որտեղ գետ մի քիչ հասկանում են սեղանի շքեղությունը, որ նանթերի լինելու դեպքում շքեղության մյուս բոլոր տեսակներից ավելի հազվադեպ է հանդիպում։ Այն րոպեին, երբ կոմսուհի դմորսերը վերջին կարգադրություններն անելով կրկին վերադարձավ հյուրասենյակները, մեկը մյուսի ետևից սկսեցին ժամանել հյուրերը։ Նրանց գրավել էր ոչ այնքան կոմսի բարձր դիրքը, որքան կոմսուհու հմայիչ հյուրընկալությունը։ Բոլորը նախապես համոզված էին, որ Մերսեդեսի հիանալի ճաշակի շնորհիվ այդ պարահանդեսին այնպիսի բաներ կտեսնեն, որոնց մասին հետո կարելի է պատմել և որոնք, հարկ եղած դեպքում, կարելի է նույնիսկ ընդօրինակել։ Տիկին Դանգլարը, որին խորապես անհանգստացրել էին նախապես նկարագրված իրադարձությունները, չգիտեր, գնա արդյոք տիկին դմորսերի պարահանդեսին, բայց առավոտյան նրա կարետը հանդիպեց Վիլֆորի կարետին։ Վիլֆորը նշան արեց, կարգերը մոտեցան իրար և դեպի լուսամուտը խոնարվելով, թագավորական դատախազը հարցրեց. «Դուք կլինեք տիկին դմորսերի մոտ, այո»։ «Ոչ», պատասխանեց տիկին Դանգլարը, «ես ինձ շատ վատ եմ զգում»։ «Իզուր»,» առարկեց Վիլֆորը բազմանշանակալից հայացք նետելով նրա վրա։ «Պետք է, որ այնտեղ տեսնեն ձեզ»։ «Կարծում եք»,» հարցրեց բարոնուհին։ «Անշուշտ»։ «Այդ դեպքում ես այնտեղ կլինեմ»։ Եվ կարետները շարունակեցին իրենց ճանապարհը։ Ուստի տիկին Դանգլարը եկավ պարահանդես, փայլելով ոչ միայն իր բնական գեղեցկությամբ, այլև զգեստի շքեղությամբ։ Նա ներս մտավ հենց այն րոպեին, երբ Մերսեդեսը հայտնվեց դիմացի դռան մեջ։ Կոմսուհին Ալբերին ուղարկեց տիկին Դանգլարին դիմավորելու։ Ալբերը մոտեցավ բարոնուհուն, միանգամայն ըստ արժանվույն մի քանի գովասանական խոսք ասաց նրա հագուստի վերաբերյալ և ձեռքն առաջարկեց ուղեկցելու համար նրան, ուր կցանկանա։ Ընդ որում Ալբերն աչքերով որոնում էր ինչ-որ մեկին։ «Դուք փնտրում եք իմ աղջկան»,» ժպտալով հարցրեց բարոնուհին։ «Անկեղծորեն ասաց, այո», ասաց Ալբերը։ «Միթե այնքան անգութ եք գտնվել, որ չեք բերել նրան ձեզ հետ»։ «Հանգստացեք»։ Նա հանդիպեց օրիորդ Վիլֆորին և մնաց նրա հետ։ «Տեսնում եք, ահա նրանք գալիս են մեր ետևից, երկուսն էլ սպիտակ շրջազգեստով, մեկը կամելյաների փունջը ձեռքին, իսկ մյուսը անմոռուկների»։ «Բայց ասացեք, դուք նույնպես փնտրում եք ինչ-որ մեկին»,» ժպտալով հարցրեց Ալբերը։ «Միթե կոմս Մոնտեքրիստոն չի գալու»։ «17», պատասխանեց Ալբերը։ «Ինչ եք ուզում ասել»։ «Դա նշանակում է», ծիծաղելով ասաց Վիկոնտը, «որ դուք 17-րդն եք, որ տալիս եք ինձ այդ հարցը. Կոմսի բախտը բերում է, նրան կարելի է շնորհավորել»։ «Իսկ դուք բոլորին էլ նույն պատասխանը տվեցիք»։ «Օհ, ներեցեք, որ չպատասխանեցի ձեր հարցին»։ «Անհոգ եղեք տիկին, մոդայիկ մարդը լինելու է մեզ մոտ, նա արժանացնում է մեզ այդ պատվին»։ «Երեք դուք օպերա գնացիք»։ «Ոչ»։ «Իսկ նա այնտեղ էր»։ «Այո»։ «Եվ այդ արտասովոր մարդը նորից որևէ արտառոց բան արեց»։ «Միթե նա կարող է առանց դրա»։ «Էլսերը պարում էր կախ Սատանայում»։ Ալբանական իշխանուհին զմայլված էր։ Իսպանական կաչուչայից հետո կոմսը ծաղկեփունջն ամրացրեց շիքեղ մի մատանու և նետեց սքանչելի պարուհուն։ Վերջինս ի նշան շնորհակալանքի երրորդ գործողությանը հայտնվեց նրա մատանին մատին դրած։ Իսկ նրա ալբանական իշխանուհին նույնպես գալու է։
Ոչ, դուք ստիպված եք հրաժարվել նրան տեսնելու հաճույքից։ Նրա դրությունը կոմսի տանն այնքան էլ որոշակի չէ։
Լսեք, թողեք ինձ այստեղ և գնացեք տիկին Դվիլֆորին ողջունելու,
ասաց բարոնուհին։
Ես տեսնում եմ, որ նա մեռնում է ձեզ հետ խոսելու ցանկությունից։
Ալբերը գլուխ տվեց տիկին Դանգլարին և քայլերն ուղեց դեպի տիկին Դվիլֆորը, որը նրա մոտենալուն չսպասելով, արդեն բերանը բացել էր խոսելու համար։ «Գրաս կգամ», ընդհատեց նրան Ալբերը, «որ ես գիտեմ, թե ինչ եք ասելու»։
«Իսկապես,
եթե գուշակեմ ճիշտ եք խոստովանեք»։
«Այո»։
«Ազնիվ խոսք»։
«Ազնիվ խոսք»։
«Պետք է հարցնեք, թե այստեղ է կոմս Մոնտե Քրիստոն կամ գալու է արդյոք»։
«Ամենևին»։ «Հիմա ինձ հետաքրքրողը նա չէ. Ես ուզում էի հարցնել, թե Ֆրանցից որևէ լուր չունեք»։
«Այո, երեք նամակ ստացա նրանից»։
«Եվ ինչ է գրում»։
«Որ նամակն ուղարկելու հետ միաժամանակ ճանապարհ է ընկել»։
«Հիանալի է»։ «Դե իսկ հիմա կոմսի մասին»։
«Կոմսը գալու է, անհոգ եղեք»։
«Դուք գիտեք, որ կոմս Մոնտե Քրիստոն ուրիշ անուն է լունի»։
«Ոչ, ես այդ չգիտեի»։
«Մոնտե Քրիստոն կղզու անուն է, իսկ նա բացի այդ ազգանուն ունի»։
«Ներեցեք, լսած չկամ»։
«Ուրեմն ես ձեզնից ավելի իրազեկ եմ, նրա ազգանունը Ջակոնե է»։
«Հնարավոր է»։
«Նա մալթացի է»։
«Դա էլ հնարավոր է»։
«Նավատիրոջ տղա է»։
«Գիտեք, այդ ամենը, եթե բարձրաձայն պատմեք, մեծագույն հաջողություն կունենաք»։
«Նա պատերազմել է Հնդկաստանում, Թեսալիայում արծաթահանքի հանույթով է զբաղվել և եկել է Փարիզ Օտելում հանքային ջրերի հաստատություն հիմնելու»։
«Հետաքրքիր նորություններ են, ազնիվ խոսք», ասաց Մորսերը։ «Թույլ կտաք, որ ուրիշներին էլ պատմեմ»։
«Այո, բայց կամաց, կամաց, ոչ մի անգամից և իմ անունը չտաք»։
«Ինչու»։
«Որովհետև դա համարյա գաղտնիք է»։
«Ում գաղտնիքն է»։
«Ոստիկանության»։
«Ուրեմն այդ մասին խոսվել է
երեկոյան ոստիկանապետի մոտ»։ «Դուք հասկանում եք, Փարիզն իրար է անցել այդ արտասովոր շիքեղությունը տեսնելով և ոստիկանությունը տեղեկություններ է հավաքում»։
«Հասկանալի է, միայն այդ էր պակաս, որ կոմսին ձերբակալ էին չափազանց հարուստ լինելու պատճառով»։
«Ճիշտն ասած, նրանք կարող էին ձերբակալել, եթե տեղեկություններն այդքան բարենպաստ չլինեին»։
«Խեղճ կոմս, իսկ նա գիտի իր գլխին կախված վտանգի մասին»։
«Չեմ կարծում»։
«Այդ դեպքում հարկավոր է նախազգուշացնել նրան»։ «Գալուն պես չեմ հապաղի ասել»։ Այդ րոպեին նրանց մոտեցավ գեղեցիկ, սևահեր, վառվռուն աչքերով մի երիտասարդ և հարգալից գլուխ տվեց տիկին Դվիլֆորին։ Ալբերը սեղմեց նրա ձեռքը։
«Տիկին», ասաց Ալբերը, «պատիվ ունեմ ձեզ ներկայացնելու Մաքսիմիլիան Մորելին, սպահիների կապիտանին, մեր լավագույն և որ գլխավորն է, քաջ սպաներից մեկին»։
«Օտելում կոմս Մոնտե Քրիստոյի տանը ես արդեն հաճույք եմ ունեցել պարոն Մորելի հետ ծանոթանալու»։
Պատասխանեց տիկին Դվիլֆորը, ակնհայտ սառնությամբ դեմքը շրջելով։ Այդ պատասխանը և մանավանդ տիկնոջ տոնը ճմլեցին խեղճ Մորելի սիրտը, բայց նրան մեծ պարգև էր սպասում։ Շրջվելով, նա դրան մեջ տեսավ մանկամարդ սպիտակազգեստ աղջկան, որի լայն բացված, ասես ոչինչ չարտահայտող աչքերը հառված էին նրան։ Աղջիկը դանդաղորեն շուրթերին էր մոտեցնում անմորուկների փունջը։ Մորելը հասկացավ այդ ողջույնն ու ինքն էլ աչքերի նույն արտահայտությամբ շուրթերին մոտեցրեց թաշկինակը և այդ երկու կենդանի արձանը ուժգնորեն բաբախող սրտերով և սառնարյուն մարմարե դեմքերով սրահի ամբողջ տարածությամբ բաժանված մի րոպե անեացան կամ կարծես թե այդ լրիկ հայեցողության մեջ ամեն բան մոռացան։ Նրանք կարող էին երկար ժամանակ կանգնել այդպես իրարով տարված և ոչ ոք չէր նկատի նրանց կացությունը։ Սրահ մտավ կոմս Մոնտե Քրիստոն։ Ինչպես արդեն ասացինք, ուր էլ կոմսը գնար, կեղծ թե բնական հմայքով գրավում էր բոլորի ուշադրությունը։ Դրա պատճառը ոչ նրա ֆրակն էր, ճիշտ է ամբասիր կարված, բայց պարզ, առանց շքանշանների, ոչ անզարդ սպիտակ բաճկոնը, ոչ նրա բարեկազմ ոտքերը, քիպ գրկող շալվարը։
նրա գունատությունը, ալիքավոր սև մազերը, հանգիստ ու պայծառ դեմքը, թաղծոտ ու խորունգ հայացքը, վերջապես զարմանալիորեն գծագրված բերանը, որ այնքան հեշտությամբ էր գոռոզ արհամարանք արտահայտում. Ահա, թե ինչն էր բոլորի հայացքը գամում կոմսի վրա. Կային նրանից ավելի գեղեցիկ տղամարդիկ, բայց չկար մեկը, որն այդքան նշանակալից լիներ, եթե կարելի այդպես արտահայտվել. Ամեն բան նրա մեջ ի հայտ էր բերում զգացմունքների խորություն, մտքի անդադար աշխատանքը նրա դիմագծերին, հայացքին ու ամենաաննշան ժեստերին տվել էր զարմանալի արտահայտչականություն և պարզություն։ Բացի այդ, Փարիզյան հասարակությունն այնքան տարօրինակ է, որ թերևս չնկատեր նույնիսկ այդ ամենը, եթե դրանց տակ թաքնված չլիներ ինչ-որ մի գաղտնիք, անհամար հարստությունների փայլով ոսկեզոծված։ Ինչևիցե, կոմսը հետաքրքրասեր հայացքների և թռուցիկ ողջյունների տարափի տակ ուղղվեց դեպի տիկին դմորսերը, որը ծաղկազարդ բուխարու առաջ կանգնած, դրան դիմաց կախված հայլու մեջ տեսել էր նրա ներս մտնելը և պատրաստվել էր նրան դիմավորելու։ Դրա համար նա բռնազբոսիկ ժպիտով շրջվեց դեպի կոմսը հենց այն րոպեին, երբ վերջինս հարգալից խոնարհվել էր նրա առաջ։ Նա, հավանաբար, կարծում էր, որ կոմսը կխոսի իր հետ։ Կոմսն էլ, հավանաբար, մտածում էր, որ նա որևէ բան կասի իրեն։ Բայց երկուսն էլ մնացին լուր, այնքան, թերևս, այդ րոպեին անարժան էին թվում տափական իմաստ խոսքերը։ Եվ կոմսուհու հետ ողջույններ փոխանակելուց հետո Մոնտեքրիստոն քայլերն ուղեց դեպի Ալբերը, որը ձեռքը պարզած ընդառաջ էր գալիս նրան։ «Դուք արդեն տեսա՞ք տիկին դե Մորսերին», հարցրեց Ալբերը։ «Ես քիչ առաջ պատիվ ունեցա նրան ողջունելու», ասաց կոմսը։ «Բայց դեռ չեմ տեսել ձեր հորը»։ «Ահա նա, տեսնում եք, զրուցում է քաղաքականության մասին մեծ հրճակ ունեցող մարդկանց փոքր խմբի հետ»։ «Միթե այդ բոլոր պարոնայք հրճակավոր մարդիկ են», ասաց Մոնտեքրիստոն։ «Ես չգիտեի, իսկ ինչով են հրճակվել. Ինչպես ձեզ հայտնի է, հրճակը տարբեր է լինում»։ «Նրանցից մեկը գիտնական է, ահա այն բարձրահասակն ու նիհարը. Նա Հռոմի շրջակայքում մողեսի այլ տեսակ հայտնաբերեց, որը սովորականից մի ողն ավելի ունի, և Գիտությունների ակադեմիայում զեկուցեց իր հայտնագործության մասին. Այդ հաղորդումը երկար վիճաբանությունների տեղի տվեց, բայց ի վերջո հաղթանակեց բարձրահասակ նիհար պարոնը. Ողնը մեծ աղմուկ բարձրացրեց գիտական աշխարում. Բարձրահասակ նիհար պարոնը, որը միայն պատվոր լեգիոնի ասպետ էր, հիմա սպայական խաչ ունի»։ «Զարմանալի չէ», ասաց Մոնտեքրիստոն։ «Իմ կարծիքով նա վարձատրված է արժանավորապես, այնպես որ եթե մի ողն էլ գտնի, ապա կարող են նրան կոմանդոր դարձնել»։ «Շատ հնարավոր է», ասաց Ալբերը։ «Իսկ նա, որն իր համար այդպիսի տարօրինակ կանաչ զարդանկարով կապույտ ֆրակ է հորինել, ով է»։ «Այդ զգեստը հորինողը նա չէ, մեղավորը ռեսպուբլիկան է, որն, ինչպես հայտնի է, աչքի էր ընկնում գեղարվեստական ճաշակով և ցանկանալով ակադեմիկոսներին համազգեստ հագցնել, հանձնարարեց Դավիթին նրանց համար կոստյում նկարել»։ «Ահա թե ինչ», ասաց Մոնտեքրիստոն։ «Ուրեմն այդ պարոնն ակադեմիկոս է, արդեն մի շաբաթ է, ինչ գիտնականների այդ խմբին է պատկանում. իսկ ինչ մասնագիտության տեր է, ինչ ծառայություններ է մատուցել»։ «Մասնագիտությունը? Նա, կարծեմ, ճագարների գլխի մեջ գնդասեղներ է խրում, տորոն է ուտեցնում հավերին և կետոսկրով փորում է շների ողնուղեղը»։ «Եվ դրա համար Գիտությունների ակադեմիայի անդամ է»։ «Ոչ, ֆրանսիական ակադեմիայի»։ «Բայց ֆրանսիական ակադեմիան ինչ կապ ունի դրա հետ»։ «Հիմա ձեզ կբացատրեմ. ասում են, որ նրա փորձերը մեծապես առաջ են մղել գիտությունը, այո»։ «Ոչ, որ նա գրում է ընտիր ոճով»։ «Դա հավանաբար շատ է շոյում ճագարների ինքնասիրությունը, որոնց գլխի մեջ նա գնդասեղներ է խրում, կամ հավերի, որոնց ոսկորները ներկում է կարմիր, և շների, որոնց ողնուղեղը փորելով հանում է»։ Ալբերը ծիծաղեց։ «Իսկ ահա նա», հարցրեց կոմսը։ «Որը»։ «Այստեղից երրորդը»։ «Հա, բաց կապույտ ֆրակովը»։ «Այո»։ «Նա հորս պաշտոնակիցն է, վերջերս եռանդով ելույթ էր ունենում Պերերի պալատի անդամներին համազգեստ շնորհելու դեմ»։ «Նրա ճառն այդ հարցի շուրջը մեծ հաջողություն ունեցավ»։ «Նա անմիաբան էր լիբերալ մամուլի հետ, բայց այդ ազնիվ բողոք նարքունիկի մտադրությունների դեմ հաշտեցրեց նրանց»։ «Ասում են, որ նրան դեսպան են նշանակելու»։
Իսկ ինչ արժանիքների համար է պեր ընտրվել։ Նա գրել է 2-3 կոմիկական օպերա, ունի դարաշրջան 35-6 բաժնե տոմս և 5-6 տարի քվյարկել է հոգուտ մինիստրության։
«Բրավո, Վիկոնդ», ծիծաղելով ասաց Մոնտեկրիստոն։ «Դուք սքանչելի ուղեկից եք. Հիմա կխնդրեմ մի ծառայություն մատուցել ինձ»։
«Ինչպիսի ծառայություն»։ «Դուք չեք ծանոթացնի ինձ այդ պարոնների հետ. Իսկ եթե նրանք ծանոթանալու ցանկություն հայտնեն, ինձ կնախազգուշացնեք»։ Այդ պահին կոմսն զգաց, որ ինչ-որ մեկը դիպավ իր թևին։ Նա շրջվեց և տեսավ Դանգլարին։
«Օ, այդ դուք եք, բարոն», ասաց նա։
«Ինչու եք ինձ բարոն անվանում», ասաց Դանգլարը։ «Դուք լավ գիտեք, որ ես կարևորություն չեմ տալիս իմ տիտղոսին, իսկ դուք, Վիկոնդ, թանկ եք գնահատում ձեր տիտղոսը, ճիշտ է»։
«Իհարկե»,
պատասխանեց Ալբերը, «որովհետև, եթե զրկվեմ Վիկոնդ տիտղոսից, դատարկա ձեռն կմնամ այն դեպքում, երբ դուք ազատորեն կարող եք զոհաբերել տիտղոսը և այնուամենայնիվ մնալ միլիոնատեր»։
«Դա իմ կարծիքով լավագույն տիտղոսն է Հուլիսյան միապետության օրերին», առարկեց Դանգլարը։
«Դժբախտաբար», ասաց Մոնտեկրիստոն, «միլիոնատերը ցմահ կոչում չէ, ինչպես բարոնը, Ֆրանսիայի պերը կամ ակադեմիկոսը. ապացույց կարող են լինել Ֆրանկֆուրտի միլիոնատերեր Ֆրանկը և Պուլմանը, որոնք հենց նոր սնանկացան»։
«Իսկապես»,
գունատվելով ասաց Դանգլարը։
«Այո,
այսօր երեկոյան թղթատարը բերեց ինձ այդ լուրը. նրանց բանկում ես ունեի մոտ 1 միլիոն, բայց ինձ ժամանակին նախազգուշացրեցին և մի ամիս առաջ ես պահանջեցի վճարել այդ գումարը»։
«Օ, գրողը տանի», ասաց Դանգլարը։
«Նրանք 200,000 ֆրանկի մուրհակ են փոխանցել իմ անունով»։
«Բայց դուք նախազգուշացված եք, նրանց ստորագրությունն արժե
5%»։ «Այո, բայց շատ ուշ եմ նախազգուշացված», ասաց Դանգլարը։ «Ես արդեն մարել եմ նրանց մուրհակները»։
«Ոչինչ», ասաց Մոնտեկրիստոն,
«այդ 200,000 ֆրանկն էլ գնացին»։
«Սս»,
ընդհատեց Դանգլարը։
«Այդ մասին չխոսենք, մանավանդ կրտսեր Կավալկանտի ներկայությամբ»։
Մոնտեկրիստոյին մոտենալով ավելացրեց բանկիրը և ժպտալով շրջվեց ոչ հեռու կանգնած երիտասարդի կողմը։ Ալբերը հեռացավ կոմսից, որպեսի մի քանի բար փոխանակի մոր հետ։ Դանգլարը լքեց նրան, որպեսի ողջունի Կավալկանտի որդուն։ Մոնտեկրիստոն մի րոպե մենակ մնաց։ Մինչդեռ տոթն անտանելի էր դառնում։ Ծառաները հյուրասրահ էին բերում մրգերով և պահպաղակներով լի սկուտեղներ։ Մոնտեկրիստոն թաշկինակով սրբեց քրտնքից խոնավացած դեմքը, բայց ետ քաշվեց, երբ նրա մոտով տանում էին սկուտեղը, և զովացուցիչ ոչինչ չվերցրեց։ Տիկին դմորսերը ոչ մի րոպե աչքաթող չէր անում Մոնտեկրիստոին։ Նա տեսավ, ինչպես կոմսի մոտով տարան սկուտեղը, որին նա ձեռք շտվեց։ Կոմսուին նկատեց նույնիսկ կոմսի ետ քաշվելը։
«Ալբերտ»,
ասաց նա,
«ուշադրություն չես դարձրել մի բանի վրա»։
«Այսինքն»։
«Կոմսը ոչ մի անգամ չի ընդունել մեզ մոտ ճաշելու հորը թերավերը»։
«Այո, բայց նա եկավ ինձ մոտ նախաճաշելու և այդ նախաճաշը նրա մուտքն էր բարձր հասարակության մեջ»։
«Քեզ մոտ գալը չի նշանակում գալ կոմս դե մորսերի մոտ», շշնջաց Մերսեդեսը։ «Իսկ ես հետևում եմ նրան ներս մտնելու պահից»։
«Եվ ինչ»։
«Նա մինչև հիմա ոչ մի բանի ձեռք չի տվել»։
«Կոմսը շատ ժուժ գալ մարդ է»։ Մերսեդեսը տխրորեն ժպտաց։
«Մոտեցիր նրան և երբ մոտով տանեն սկուտեղը, խնդրիր որևէ բան վերցնել»։
«Բայց ինչու, մայրիկ»։
«Մի մերժիր խնդիրքս, Ալբեր»,
ասաց Մերսեդեսը։ Ալբերը համբուրեց մոր ձեռքը և մոտեցավ կոմսին։ Երբ նրանց մոտով տանում էին սկուտեղը, տիկին դմորսերը տեսավ, ինչպես Ալբերը համառորեն հյուրասիրում էր կոմսին, նույնիսկ վերցրեց պաղպաղակով լիապսեն և առաջարկեց նրան, բայց կոմսը կտրականապես հրաժարվում էր։ Ալբերը վերադարձավ մոր մոտ, կոմսուհին շատ գունատ էր։
«Այ, տեսնում ես», ասաց նա, «կոմսը հրաժարվեց»։
«Այո, բայց ինչու է դա ձեզ վշտացնում»։
«Գիտես, Ալբեր, կանեիք տարօրինակ արարածներ են. ինձ համար հաճելի կլիներ, եթե կոմսն իմ տանը որևէ բան ուտեր, թեկուզ նրան մի հատիկ. սակայն գուցե նրան դուր չի գալիս ֆրանսիական ուտելիքը, գուցե նա առանձնահատուկ ճաշակ ունի»։
«Ամենևին, Իտալիայում ամեն բան ուտում էր, հավանաբար այսօր նա տկար է»։
«Եվ հետո»,»
ասաց կոմսուհին,
«քանի որ նա ամբողջ կյանքն անց է կացրել տաք երկրներում,
Գուցե շոկից այնքան չի նեղվում, ինչքան մենք։ Չեմ կարծում, նա գանգատվում էր, որ տոթը եւ հարցրեց, թե ինչու լուսամուտները բացել ենք, իսկ փակոցա փեղկերը ոչ։
Իսկապես,
ասաց Մերսեդեսը,
ես միջոց ունեմ հավաստիանալու, թե նա դիտավորյալ է ամեն ինչից հրաժարվում։
Եվ կոմսուհին դուրս եկավ հյուրասենյակից։ Մի րոպե հետո փակոցափեղկերը բացվեցին։ Լուսամուտների առաջ աճող հասմիկի եւ մամրիչի թփերի միջից կարելի էր տեսնել լապտերներով լուսավորված ամբողջ այգին եւ ծածկի տակ բացված սեղանը։ Պարողներն ու պարուհիները, խաղամոլներն ու խոսակիցներն ուրախության ճիճ արձակեցին։ Նրանց թոքերը հաճույքով ծծում էին թարմ օդը, որը լայն հորձանքով խուժում էր սենյակ։ Նույն միջոցին կրկին հայտնվեց Մերսեդեսը, առաջվանից ավելի գունատ, բայց իրեն հատուկ վճռական արտահայտությունը դեմքին։ Նա ուղղակի գնաց դեպի այն խումբը, որը շրջապատել էր ամուսնուն։
«Մեր հյուրերին այստեղ մի պահեք, կոմս»,
ասաց նա։
«Եթե նրանք թուղթ չեն խաղում, ապա հավանաբար ավելի հաճելի կլինի այգու մոտ ծծել, քան շնչահեղձ լինել սենյակներում»։
«Տիկին», ասաց նրբակիրթ ծեր գեներալը, «մենք մենակ այգի չենք գնա»։
«Լավ»,
ասաց Մերսեդեսը,
«այդ դեպքում ես ձեզ օրինակ ցույց կտամ»։
Եվ դեպի Մոնտե Քրիստոն շրջվելով նա ասաց.
«Պատիվ արեք ինձ, կոմս, և առաջարկեք ձեր ձեռքը»։
Այդ հասարակ բարերից կոմսը սարսռաց, հետո շեշտակի նայեց Մերսեդեսին.
«Դա մի վարկյան էր միայն,
կայծակի նման վաղանցուկ»։ Բայց կոմսը հուն հավերժություն թվաց, այնքան շատ մտքեր ներդրեց Մոնտե Քրիստոն այդ մի հայացքի մեջ։ Նա ձեռքն առաջարկեց կոմսուհուն, որը հենվեց, ավելի ճիշտ, իր փոքրիկ ձեռքը թեթևորեն հպեց նրա ձեռքին, և նրանք ցած իջան մրտավարթերով ու կամելյաներով զարդարված արմուտքի քարե սանդուղքներից մեկով։ Նրանց ետևից, ինչպես նաև մյուս սանդուղքով, ուրախ բացականչություններով ցած նետվեցին մոտ 20 մարդ, որոնք ցանկանում էին զբոսնել այգում։